Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gost emisije je pisac Marko Krstić, čiji je roman Mundo Libre u izdanju Lagune stigao ove nedelje u knjižare. Ovaj najnovi roman je neispričana priča o poslednjim danima legendarnog revolucionara Ernesta Che Guevare. U toku je Međunarodni festival književnosti Proze Fest u Novom Sadu. U sklopu festivala održana je tribina posvećena prerano preminulom književniku Borivu Adaševiću. Za života su mu objavljena dva romana i tri knjige priča. Poslednja, iz spiskova prećutanih stvari u izdanju Akademske knjige, stigla je bila za prošlogodišnji sajam knjiga u Beogradu. Priče Borivoja Adaševića nalaze se u više zbornike antologija objavljenih u zemlji i inostranstvu. O Adaševiću sa osvrtom na njegovu poslednju knjigu za emisiju Gutenbergov odgovor govorit će Muharem Bazdulj, Mladen Vesković, Mića Vujčić i Sandra Urban. Gost emisije Gutenbergov odgovor je Marko Krstić, pisac i scenarista. Dugo smo očekivali vašu novu knjigu posle Viktorije. Jedna pauza, radna pauza, pretpostavljam. Marko, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo da podsjetim naše slušalce ukratko nešto iz vaše biografije, što je red da predstavimo gosta. Diplomirao je na katedri za opštu književnost i istoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, dobitnik nagrade Branko Ćopić za debitantski roman Viktorija. Scenarista je dugometražnog igranog filma Off, piše književnu kritiku, ima još naravno da se priča, ovo su činjenice koje nas uvode u priču o novoj knjizi koja je pred nama, koja je stigla u beogradske i druge izloge knjižara tačno ove nedelje. I ja sam želela nekako, Marko, pre nego što vas novinari počnu da ispituju ovoj knjizi, da budem prva, i to mi je drago. Znači, Mundo Libre, izdavač je Laguna, jedna neobična knjiga. Zašto kažem neobična? Naslovna korica, prepoznajemo lik Che Guevare. Ne pitam vas zašto ste se opredelili da pišete o Che Guevari na jedan romaneski način, naravno. Sve su, brojne generacije su stasavale, pa i moja, uz prepoznatljiv taj lik, baš ovaj sa knjige. One su i na majicama, posterima i tako dalje. On je postao neka, kako kažemo, ikona pop kulture. Znači, mnogi se možda i ne upitaju ko je Che Guevara, ali su ga znali i on je prepoznatljiv. I evo, šta ste upravo hteli ovom knjigom? Na šta da skrenete pažnju?
Pa pre svega, u ovom nekakvom našem konzumerskom svetu, u kome tako sve nekako prolazi brzo i nevidljivo čak, interesantna je ta priča oko Che Guevare, pre svega oko te famozne majice koja je obišla planetu sa tim Che Guevarinim likom, koji inače ta fotografija je proglašena za najuticajniju fotografiju 20. veka. Zanimljiva je priča uopšte i o toj fotografiji i to kako je ona dospela u jednu vrstu apsolutne globalnog okruženja, od majice, konzervi, šolja, pa čak i na donjem vešu. Znači, svugde su ga stavljali. I mnogi ljudi misle da to ima neke veze sa nekakvim teorijama zavere u kome su Amerikanci to uspeli da njegovu smrt prepakuju u jedan marketinški fazon. Međutim, priča je zapravo jako zanimljivija. Autor te fotografije, kubanski fotograf Alberto Korda, koji je preminuo nedavno, i on je fotografisao Čea upravo kad su Sartre i Simone de Beauvoir dolazili u Havanu na neki prijem kod Kastra, i on je za novine za Republiku fotografisao i te negative je neke iskoristio, a nekoliko negative stavio u fioku. Dve godine kasnije u Havanu dolazi jedan milanski novinar, takođe fotoreporter, koji je dobio zadatak da napravi reportažu o Che Guevari. Malo se raspitujući gde se šta ko nalazi, da li postoji nekakva arhiva, dođe do Alberta Korde, koji mu iz fioke izvuče negative gde je bila i ta fotografija i da mu da koristi ako hoće, a ostalo da mu vrati. Međutim, oni se više nakon toga ne viđaju. Italijan se vraća za Milano i ni on ne koristi tu fotografiju, nego je također stavlja negde u svoju arhivu.
To je pravi roman.
Apsolutno. I šta se dešava? Dešava se taj 9. oktobar, to je 10. oktobra kreće vest da je Če mrtav i ovaj sad fotograf vadi iz fioke negativ, pravi sliku i štampa plakate sa likom Čea, sa tom fotografijom u 100.000 primeraka, koju pušta u Milano. To je zanimljivo da je Milano krenuo sa tom pričom. I odjednom kreće jedna neverovatna priča koja je završila kao mit. Mnogi mene pitaju zašto Če, otkuda Če, zašto Srbija, kakve veze Srbija ima sa Latinskom Amerikom, pogotovo što su to možda neke ideje koje su prevaziđene danas u nekom političkom smislu. Da, one jesu prevaziđene u političkom smislu u nekom nivou, ali ja sam se bavio aspektom u kojem je mi jako zanimljivo da vidim da postoji veoma mali broj ljudi u istoriji čovečanstva koji su žrtvovali svoj život za svoje uverenja.
E, to sam te vas pitan. Koliko mladi danas u stvari mogu da razumeju ili da znaju ne samo ko je bio Če, nego zašto se borio, čemu je sanjio? Čini mi se da taj idealizam više mnogo ne postoji jednostavno.
On ne postoji, dobro, mi živimo, to nema veze samo s mladima i sa njihovim nekim, ajde, stalno govorimo o nekom njihovom autizmu. Prosto mi živimo u postideološkom vremenu u kome ideologije nisu na taj način bitne, pritom kapitalizam je pobedio komunizam u nekoj krajnjoj tački i prosto u konzumerskom sistemu vi prosto gubite i tu ideju da se borite za bilo što, osim za neki svoj život. Što je okej, mislim, mi se ne možemo boriti protiv toga.
Pa to je naša stvarnost.
Ali s druge strane, mislim da je jako bitno podsjetiti ljude i na neka velika dela, na neke velike činove u istoriji sveta i ljudi koji su uspjeli da svojim životom promene svet. Če nije naravno jedini u tome. I ova knjiga i čak pravi neku malu i jednu analogiju i sa Mandelom i sa Gandijem. Danas bi to recimo bio Assange. Evo recimo to je jako zanimljivo. Kada je Assange uhapšen u Ekvadoru, pazite, ništa se nije desilo. Znači niko nije izašao javno da govori protiv toga. Nisu bili nikakve protesti i demonstracije.
Ne, jako su slabi u odnosu
što
na...
Znači, ako je danas Assange, ono što je nekad bio Če...
U sve društvene mreže.
Tako je, mi smo danas apsolutno tu u jednoj vrsti apsolutne krize, krize ne samo ideala, nego krize nekakvih sloboda. Jer Assange je zapravo
ona
zaista revolucionar.
Ona me otvorio u stvari neke stvari koje smo nismo znali. Znači, on je žrtvovao sebe
tako
za...
Tako
otprilike, evo, dobro ste paralelno napraviti Če Guevara. To je to žrtvovanje. E sad, vi ste morali naravno dobro da pročitate dosta dokumenata i pored onoga što ste već sami znali, ali ovo je ipak roman fikcije. Znači, odmah moramo napraviti to. I ne govori o Če Guevarinom životu, nego posljednja tri dana, otprilike, pred njegovo streljanje i smrt. I ta atmosfera je u stvari vrlo interesantno obrađena. Vi ste pisali te roman kao u jednom dahu, kad se čita bar tako delo.
Da.
Da li ste tako bili nadahnuti?
Nije on pisan baš u jednom dahu.
Ali on tako ispalo neke,
da, on je imao neke svoje faze, a u jednom dahu ispada jer sam ja u nekakvoj, kako bih bio u nekakvom naletu uvijek kad sam se bavio tim, jer mi je to pored nekog fakultetnog života uvijek dolazilo kao nekakva potreba da se malo izolujem. Ali od 2005. godine sam ja u nekakvom ličnom istraživanju njegovog života i dela i
dobro,
naravno, morate
pripremu
faze.
Da napravite, naravno.
Ali naravno, istorijski događaji su ovde jako poštovani u onoj meri u kojoj je bilo potrebno za priču. I u onoj meri u kojoj sam ja smatrao da je potrebno reći nešto za ljude koji ne znaju, a da ono što je poznato da se tu u nekom nivou iskorači.
Ali da li ste pri kraju važni datum u životu Ernesta Če Guevare?
Tako je.
To
tako.
Su one činjenice,
da, to su
po godinama.
Činjenice, jer sam prosto imao potrebu da u nekom krajnjem finalu ljudi to možda može zanimati. Tu u prilogu jedna takođe mapa
kretanja
koja zapravo ona ima dva nivoa. Jedan nivo je da zapravo vidimo na koji način su se oni kretali, ali s druge strane ono što je jako bitno grafički kako ta karta izgleda. Ta karta zapravo ima jako bitnu simboličku vrednost sa onim što je u knjizi. Taj kraj grafikon, kako izgleda ta karta. I prosto ona je tu stavljena kao nekakav takođe i dokument, ali i nekakav simbol.
E sad, prvi deo romana ste naslovili Poslednja večera. Tako da, ne samo zbog tog naslova, mnogo simbolike ima sa Hristom i njegovom posljednjom večerom. Imamo Judu, ovog puta je taj izdajni Kamba koji beži od svojih drugova gerilaca kad su bili u okruženju. Zatim Če svojim saborcima deli ostatke pogače na iste delove. Hulija kojemu briše krvavo lice u zatvoru pred streljanje, znači, tema je u stvari žrtvovanje. E sad, da li to Hrist ili Che Guevara, ali očigledno čovjek koji se žrtvuje za nekoga ili nešto.
Da. S druge strane, da ljudi ne pomisle da je to roman, obično ima nešto zove istorijski roman s tezom. Da sam ja sad teo da branim nekakvu određenu tezu. Ne. Sam njegov život je mene zapravo asocirao da bi se mogao uzeti taj jedan ugao, jer gerilerosi u momentu pred hapšenje, oni su kao apostoli. I to nisam mislio ja, to se prosto nametnulo.
Tako je bilo.
Tako je bilo. Hulija, koja je također istorijska ličnost, koja je bila učiteljica u Igori, koja je danas živa, ona je zaista odnela Che u supu, naravno na način na koji je to u knjizi.
I ona je svedočila da on bio živ.
Tako je.
A ne da je ubijen u borbama.
Je. Znači, ona je bila jedini svedok zapravo te famozne kampanje u kojoj je kao Che ubijen u borbama. S druge strane, jedan od ključnih likova, Antonio Orgedas, koji je bio ministar policije Bolivije i koji je bio drugi čovjek države, je zaista istorijska ličnost. I on je zaista, apsolutno, mogu to da kažem, jedan od najzaslužnijih ljudi zašto mi danas i na koji način shvatamo Che na način na koji ga danas razumemo. On je čovjek koji je napravio čin vele izdaje i apsolutno stavio svoju glavu u torbu time što je prvo, znači on je fotografisao, pazite, on je imao telefon, on je fotografisao iz CIA-inog štaba u La Pazu bolivijski dnevnik Che koji je nađen u rancu, koji je bio konfiskovan od CIA. Znači, on je tajnim kanalima došao do toga, fotografisao i poslao Castru, takođe tajnim kanalima, u Havanu, koji kad dobija paket, mislim, mogu zamisliti njegovo lice, štampa u 100.000 primjeraka dnevnik iz Bolivije i deli ga besplatno. Druga velika stvar, on je takođe poslao Castru Cheove isečene ruke, što takođe simboliše na jednu vrstu mučeništva, jer oni su zapravo napravili jednu, naravno, veliku grešku. I pre svega Amerikanci su dozvolili da se od Chea napravi
nekakav... Ali su Amerikanci oprali ruke, oni su kao i obično svalili oni, na domaće.
Oni su oprali ruke u istoriji, a u mom romanu nisu oprali ruke.
Pa dobro, to je jasna istorijska činjenica, stoji da su oni stajali za zadnje.
Jeste, s tim što u zvaničnim podacima, znači, ne postoji direktna naredba Cina, nego je u zvaničnoj istoriji Barrientos sam naredio, a Felix Ramos, koji je bio...
Pa dobro, tako se radi.
Tako je. Je naredio ovome teranu i koji zaista je istorijska ličnost da ga strelja. Ali meni je nekako bilo jako bitno da se podcrta da je to ipak, to nije moglo proći bez apsolutno aminovanja CIA i nemam nikakvu sumnju u to.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nam nadaje zemlju, razvijaju sklati nesreći snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Čeu dali glas, što verovatno nije uobičajeno. Mi smo do sada čitali publicistiku o njemu, o životu. Postoji tu dosta knjiga. Ali ovde on dobio svoj glas i onda smo ga shvatili da pored tih njegovih ideala, sloboda, oslobađanje Latinske Amerike, postoji onaj čovek koji ima porodicu, koji u trenucima tih kriza, umora, bolesti, gladi, razmišlja o onima koje je ostavio. Razmišlja, seća se života. Njegovi saborci se isto sećaju neki lepi trenutak. I uvek je to sećanje na nešto lepo. Uglavnom. Znači, žena, deca, venčanje jednog saborca, devojke, znači, tango, sve ono što je lepo.
Pa da, i to je, kako bih vam rekao, htela sam da pokažem i drugu stranu priče. Da su to prosto ljudi koji su s jedne strane imali nekakav život, ali su ga se odrekli zarad opet ideala, i da se pokaže, to je jako bitno reći, da Che Guevara ima jednu, pošto ima tako, on, njegov dijapazon karaktera je toliko bio širok, da je on uključivao i tu jednu intimnu porodičnu atmosferu, i sve ono što je tamo stavljeno od toga da je čitao Nerudu, da je pisao poeziju, da je držao Don Kihot ispod jastuka, to je zaista tačno.
I nosio je sa sobom neke knjige baš.
Da, uvijek je nosio sa sobom, on je prosto bio veliki čitač i bio je zapravo negde jedan veliki romantik. Međutim, ispod te kore, koja je uvijek bila, kako bih to nazvao, komandanteovska, u kojoj je morao da drži određenu disciplinu, to je bio jedan jako krh čovjek i nežan, drugo, on se jako se celog života praktično borio sa bolešću, koja zapravo po današnjoj medicini više nije bolest. Danas astma se tretira kao stanje. A tada kada je on imao, još uvijek je bila bolest, i on je jako puno propatio zbog toga. To je također jedna zanimljiva tema, na koji način
je on... A imao je težak život, mislim, živao u šumama.
On je živeo teškim životom jer je on tako odlučio, ono što to nije morao. I to je takođe bitan deo priče. Znači, Che Guevarina porodica, oni su bili Stokrate u Buenos Airesu i oni uopšte nisu uopšte morali da misle o nekoj egzistenciji specijalnoj. Što je još bitnija stvar, jer obično ljudi misle da su revolucionari ljudi koji dolaze iz nekih nižih slojeva, što je paradoks. U istoriji evolucije vi imate situaciju koji skoro 90% vođa su bili ljudi koji su bili iz nekakvih aristokratskih ili buržoaskih porodica.
Pa i kod nas je to bilo.
Tako je, jer prosto su imali vremena da misle o tome. Mislim, i tu nema nikakve mistifikacije. Ali ima ta jedan deo, ta jedna scena u romanu koja mi je jako draga, a nadovezuje se na ovu našu priču, pa je lepo da se ispriča, da se pokaže ta Čeova ljudska strana i taj njegov deo. To je priča sa najmlađom ćerkom i sa načina koje ona njemu daje ovog zmaja. To se zaista desilo. Znači, na dan pre nego što Če napušta Boliviju i Kubu i definitivno odlazi u Boliviju, to naravno niko nije znao. Na Kubi, osim Kastra, njegove supruge i ovog čovjeka koji ga je maskirao, maskera.
Da, on je odlazio maskera.
I,
ovaj, I po drugim imenom.
Da, i recimo sad, što je zanimljivo, oni su hteli prvo da provere tu masku. Pa su onda, pa i onda kao Kastor on pravio neki ručak sa vrhom ovaj, partije komunističke, da ga niko nije prepoznao od njegovih saboraca. Znači, bilo je uspešno. I taj je bio taj poslednji ručak, nedeljnik, u svojoj kući pred odlazak. On je naravno došao u kući.
Maskiran.
Maskiran. Da. Njegova žena je predstavila njega deci kao da je to nekakav prijatelj njihovog tate koji je došao da ih pozdravi na ručak i da ide. I tu je krenuo neki ručak po nekakvom njihovom običaju i ova njegova najmlađa ćerka Aledita je tako trčkarala i udarila glavom o ćošak stola. I Če je onako...
Kao svaki otac.
Kao svaki otac privio u sebe i tako je pomazio je, poljubio je i pustio je. I nakon nekoliko minuta otišao do toaleta. E, u tom momentu ovaj, mala Aledita prilazi svoj maci i kaže: mama, ovaj čika je zaljubljen u mene. Mislim, to je jako lepa scena ovaj, u kojoj zapravo ćerka prepoznaje da je to otac, samo
da, ona nema, to,
nema, tu, nema što da kaže svoje da mami, mada u romanu ona to tako i kaže. Ali jako je, mislim, meni je čak bilo zanimljivo, što nije uvek, što je čak i meni bilo zanimljivo za istraživanje kao ocu. Na šta je sve čovjek spreman kada odluči da napusti petoro dece, ženu, poziciju apsolutnu koju ima u...
Da, on je bio,
znači, on je bio drugi čovjek države,
drugi čovjek,
da napusti sve beneficije
nacijama,
i da prosto sve to stavi na stranu. Pazite, to su velike žrtve. Inače, je počnem da razmišljam, aha, to je stvarno veliko. A šta je s njegovom decom? Mislim, šta su ona mislila o tome?
Kad
su,
to je neispričana priča.
Da. Međutim, se ima shvatio da zapravo, ne pominjujući decu romanu direktno, da one ne budu likovi, da zapravo se time podiže ta priča o tome. I da mislim da njegova unutrašnja borba je bila zapravo ta. Kako pomiriti te dve tačke i naravno na koji način...
Porodica i revolucija.
Apsolutno.
Ali taj idealizam, kažem, je neverovatan u današnje vreme, ali je bio stvaran. I sad, kad ste pomenuli tog belog zmaja, Hulija na početku, koja pušta tog zmaja u trenutku kada je njegovo telo izloženo u Boliviji i kada se okuplja građanstvo i ona, njoj se slučajno otrgne taj zmaj, on do kraja romana, to je nekako kao neki ispunjeni krug, taj zmaj na kraju i na početku. I to je u stvari i on, ta zmaj kad poleti, on poleti na nebu, u slobodu. Znači, simbolično. A i naslov ste dali, Mundo Libre.
Naslov, zapravo, naslov Slobodan svet ima asocijaciju, inače, nakon drugog, kad se uspostavila ta ideja o trećem svetu, onda su Amerikanci, napravili jednu asocijaciju koju je zvala Slobodan svet, gde su bile te osovine Drugog svetskog rata, koje su kao bile u suprotnosti sa Sovjetima, jer je to bio tad hladni rat. Pa su se oni nazivali Slobodan svet, onda sam ja htio da napravim ironiju malo sa tim. A s druge strane sam se poigrao sa nečim što je opšte poznato, to je Kuba Libre. A pošto je ovo Mundo Libre i pošto je zapravo Če nije se borio samo za Kubu, nego za sve latinoameričke zemlje, onda sam shvatio da to mora da se proširi, da se treba poigrati s tim i ostaviti naslov u tom španskom području.
To je dobro području. Što svako može tumačiti na svoj način.
Tako je.
E sad, nekako, da ne preterujemo sa pričom o romanu, da ne otkrivamo neke tajne, on je jako dobro napisan i mislim da će držati pažnju kad ga uzmete u ruke, pročitate ga brzo, ali mislim da je najvažnije reći u stvari da ta sloboda, kad sam pomela već zmaja, možda ima isto simbolično značenje. Ne samo sloboda, to što se vinu u nebo, nego i to podsjeća na to detinjstvo, kad ste bili čisti, nevini i niste imali, to je ta njegova porodica koja ostaje tamo, taj zmaj koji se diže, puno simbolika ima ovaj roman. Pomenuli smo Hrista, pomenuli smo mnogo što šta, ali eto, to je došlo, vjerojatno, pretpostavljam.
Pa da, mislim, zmaj je, ljudi mislim da je beli zmaj kao bela zastava nekakva predaja. Međutim, u mom ključu je to pobeda. I taj zmaj koji na kraju leti je zapravo ideja. Znači,
Može se tumačiti i to.
Ona je ideja i nije slučajno da si roman završava. Mislim da je to možda najbolja poruka ove knjige, da je Če živ. Mm-hmm.
Da je duh živ, da.
Da, i mislim...
Pa to i jeste tako bilo, pa ne bi on opstao posle ovoliko godina da se nije
on
prenosio.
Pazite, ne samo on. Vi imate u našoj neposrednoj istoriji tu situaciju. Mislim, kako bih vam rekao, i ako se sjećate, sad ću malo prvi namjerno malo digresiju da aktualizujem temu. Znači, šta je rekao Đinđić pred smrt? Mene možete skloniti, ali neće skloniti tu ideju.
Pa,
i to se
tako,
desilo.
To jeste.
I to je ono što sam ja zapravo u nekakvom 21. veku hteo da ostavim kao nekakav legacy, kao nasleđe. Znači, ne konkretno, ajmo sad, dižemo revoluciju po tim i tim okolnostima koji su bile u tim datim istorijskim okolnostima, koje se ne mogu ponoviti. Ali određene univerzalne ideje o slobodi su i dan danas iste. A mi smo danas ugroženi nego što smo onda bili.
Pa pomenuli smo Assange, to konkretno. Znači, tako. Dan danas se to dešava. Marko, nisam vas pitala nešto kad sam čitala onaj prvi deo najave iz vaše biografije. Vi ste bili i još ste jedan od osnivača knjižnog pokreta Proza na putu. Pa šta je sa vama? I ne putujete više?
Ne, putujemo nego stojimo, imamo one pit stopove, kao što znate što imaju u formuli. Pa ne, evo, treba najaviti, mi ćemo imati sada desetogodišnjicu grupe. Svi ti ljudi koji su u grupi i dan danas su prisutni na knjižnoj se i mnogo više nego što sam ja. Svako je nastavio nekako svoju karijeru. Svi se bave svojim poslovima, ali po potrebi se mi skupimo, bitno je da se mi družimo, jer glavna stvar grupe ovde nije bila samo nekakva književna ideološka borba, nego jedno prijateljstvo koje smo mi i dan danas negujemo jako i ja sam neizmjerno ponosan na te ljude koji su pristali da se upuste u borbu sa tim, a pogotovo što su to definitivno najčitaniji srpski pici trenutno. I ono što mogu kažem, glavna stvar je drugarstvo. A ovo sve ostalo je, mislim, jeste,
život
i književnost i mi ćemo biti tu, ali je bitno da se ljudi okupljaju. Jer jedna od bitnih stvari, to je također jedan od motiva knjige, je okupljanje. Znači, gathering. To je ono što zapravo nama inače fali ovde kao nekakav, mi se samo jedinjujemo kad su neki problemi, a i onda su, i onda se ne ujedimo potpuno. Ta gerila tamo je imala svoje uspehe samo zato što su oni bili okupljeni oko nečega, imali su naravno svetioni koji ih je okupljao. Ali jako je zanimljiva ta priča okupljanja. Ne samo kod nas, nego kao nekakva univerzalna priča na koji način ljudi uopšte dođu u ideju da nešto urade protiv nečega, da se pobune, da se probude, da žele nekakvu promenu. I onda vi kad pogledate, vama ne treba ništa specijalno osim volje, koja je zapravo najskuplja.
Ovo je bio Marko Krstić. Razgovarali smo o njegovom najnovijem romanu Mundo Libre. Nadam se da ćete ga čitati i da ćete razmišljati o njemu.
Gravi des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélange de douleur. Me partage l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Leur ascension, grimpe et brave leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos. Des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, mais sans faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, mais sans faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor i kao što sam najavila, u Novom Sadu je održana tribina posvećena književniku Borivoju Adaševiću, koji je umro u januaru ove godine. Njegova posljednja knjiga je iz spiskova prećutanih stvari. Slede razgovori sa kritičarima i piscima o poetici Borivoja Adaševića. Harry Bastulj je govorio najviše o toj generaciji 70-ih koja je ušla u književnost u vreme rata, koje pripada i Alen Bešić i Mića Vujičić, a i naravno Borivoja Adašević. Kakva je to generacija? Kako je vi vidite sada iz ovog ugla?
Pa to, da kažem, prva generacija koja je svoje prve knjige objavila u zemljama nastalim nakon što se Jugoslavija već raspala. Dakle, ovi ljudi iz 60-ih, čak sa kraja 60-ih su ovi koji su bili, da tako kažem, dovoljno brzi, ali dio njih je uspio da objavi knjige još za doba SFRJ. I jednostavno to je, a naravno ako su te knjige pisane u neko doba koje je bilo čak i obilježeno, ako je bilo obilježeno političkom krizom, bilo je mirno, nije bilo, što kažu, mrtvih ljudi. To je bilo drugče. Pred ovom generacijom je bio potpuno novi svijet i onda se pred tim svijetom moralo na neki način veći trud da se uloži, da se s njim suoči. To je, meni se čini da neke zajedničke tačke u poetikama tih pisaca, bilo da su oni iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Crne Gore, bilo da su, da tako kažem uslovno rečeno, pisci realističkog prosedea ili pjesnici ili što bi se reklo postmodernisti, ali na jednom nivou ta svijest to donekle slično, hajde da kažem, možda sa onom generacijom poljskih pjesnika koja se pojavljuje iza Drugog svjetskog rata. Dakle, to je generacija koja pravi rez u odnosu na prethodnu generaciju poljskog jezika i piše na jedan novi način. Meni se čini da je Borivoj Adašević bio izraziti predstavnik te generacije i ono što sam na neki način pokušao da sugerišem je da je on možda čak i duže od nekih drugih ljudi iz te generacije ostao vjeran toj slici književnosti kao, kad kažem, skoro iskupljujućoj. Jer vi kad gledate pisce iz, ne znam, engleske, francuske, danske, češke, rođene 70-ih, njihove, oni su uglavnom imaju jedan možda stav koji će se kod nas tek sad javiti kod jako mladih pisaca. To je jedan stav o književnosti kao jednoj lakoj zabavi, kao maltene u najboljem slučaju zgodnom pretekstu za buduće filmske adaptacije ili ne znam šta. I ja pretpostavljam da je njime skoro nezamislivo da su ljudi u doba već praktično prelaza iz 20. u 21. vijek imali stav o književnosti kakav je, ne znam, imala nekad Virginia Woolf. To je u jednom istorijskom smislu, to je jedan anakronizam, ali sociološki gledano bi se mogao objasniti. I to mi je zanimljivo u kontekstu te generacije i u kontekstu poetike donekle Bore Daševića.
Ona je živio daleko od, da kažemo, književnih centara u Požegi usamljena, ali je nekako bio u kontaktu sa svima vama, s vama se dopisivao putem maila.
Pa da, to mi se isto tako čini, da je kod njega postojao, da često, da kažem, u većim gradovima obično živi više pisaca, i onda postoji ta ideja o književnom životu, ali često ideja o književnom životu zapravo, ajde banalizam, ali kao što dva obučara kad se nađu ne pričaju nužno o tome kako se zakiva John, tako da i dva pisca kad se nađu ne pričaju nužno o poetikama i ne znam problemima u pisanju i ovom jednom. Kod meni se čini iz nekog mog iskustva, nismo se mi sad nešto ni pretjerano dugo dopisivali, bi to sad ja uzdizo, sad jednostavno možda bi bilo i nepošteno da sad ja se pozivam kao da je to neka bila strašno značajna prepiska, ali meni se čini da je iz mog suda, evo i što smo čuli da Oto Horvat kaže, da je Bore Vardašević zapravo, da mu je prepiska zaista služila kao jedan modus privilegovanog dijaloga o važnim temama. Dakle, to nije prepiska u kojoj vi pričate, ne znam, ono, juče bio red u pošti kad sam plaćao infostan, nego je to prepiska koja se zaista tiče poetičkih i umjetničkih tema i to zaista pokazuje da on generalno, koliko god umjetnost bila usamljenički posao, postoji potreba da se pisac kontekstualizuje u neki okvir i to se porecimo i očito on s nekim ljudima se dopisivao, sa nekim ljudima je možda imao bliži kontakt i češće se viđao s njima kad bi dolazio u Beograd, ali kod njega je postojala, pa čak i ta činjenica da je možda prije svoje prve knjige bio dio te ne panorame jeli pseći vek, to govori da je on imao svijest o jednoj generacijskoj da kažem grupaciji koja se nekako istovremeno pojavila.
Interesantna je veza, da kažem, Mladena Veskovića, učesnika ove književne večeri o Bori Daševiću i naravno samog Bora Daševića, jer ste u onoj poznatoj edici Matice Srpske prva knjiga objavili vašu knjigu Kritika, a Bora Dašević svoju prvu knjigu.
Hvala vam na to pitanju, jer zaista dok se stvari dešavaju u tom momentu, naravno nemate svest o nekakvom ishodu koji će svemu tome biti, ali jeste činjenica da kada sa nekim iste godine u istoj edici uđete zvanično u svet književnosti, tog autora, odnosno njegovo delo doživljavate, interiorizujete, dakle, kao deo sebe, nečega što na bitan način određuje ili u kontekstu čijeg iščitavanja i vi sebe definišete kao čitaoca ili, ne znam, književnog kritičara. Isto tako, sticajem okolnosti, imao sam priliku da i u godinama koje su potom usledile i knjigama koje je Bora napisao nekoliko navrata, govorim o tim knjigama i da imamo jedan ili dva duža intervjua koji smo pravili, pogotovo vezano za roman Krv. I to su bili trenuci u kojima sam imao priliku da pored onih čitalačkih iskustava i u dijalogu nekako dopričam poetiku jednog autora za koga i danas držim, kao što sam i u tom momentu držao, da je nesumnjivo jedan od najtalentovanijih u svojoj generaciji, da čija dela, čini mi se, autentičnošću, to se sada iz perspektive konačnosti vidi u iščitavanju od prve do poslednje do pete knjige, više i bolje govore o prethodnih 20 godina u našem društvu, kulturi i književnosti, nego možda mnoge druge stranice koje su ispisane. Možda je to subjektivan stav, da možda oni koji su nešto stariji od nas ili nešto mlađi, možda ne bi podelili moj stav, ali meni se čini, ako bi to bilo generacijsko čitanje, da je Borina proza jedan od najautentičnijih glasova koji su dali svoj pečat i sud o vremenu 90. godina, 2000. godina i da je možda najdosledniji literarni tumač književnog nasljeđa Danila Kiša i Davida Albahari, ali ne u smislu emblematičnog izdizanja, malo pre smo to tokom razgovora gore kazali, nekakve zastave na kojoj bi bilo velikim slovima ispisano Danilo Kiš, pa da samim tim Kišova magija, slava, veličina prelazi na onoga ko o Kišu priča. Naprotiv, ako bismo Kiša uzeli kao kredu da se književnost piše iz dubokih životnih poriva kao vrsta iskupljenja ili olakšanja za ono što se dešavalo zbog gorkog taloga iskustva drugog rata ili nažalost građanskih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije čiji smo bili svedoci, i pisati o tome jeste jedna vrsta iskupljenja sopstvenog jezika, sopstvene kulture ili ako hoćete čitavog jednog prostora o kome je, i to je mislim važno kazati, čini mi se da to malo čas nismo stigli da kažemo, da je Borivoje Adašević jedan od manjeg broja savremenih srpskih pisaca koji je ostao u dovoljnoj meri, ako hoćete, i tematski otvoren za prostore i van Srbije, i van srpskog kulturnog prostora. Ostaje otvoren za prostor centralne Evrope. To bi možda moglo biti takođe element okišovskog nasleđa koji je sticajem okolnosti nekako periferizovan i da ne kažem svesno ili slučajno skrajnut iz naše savremene književnosti, a ne bi trebalo da je tako s obzirom da se veliki broj autora iz prošlog veka i tekako svime time bavio. Zbog svega toga i autentičnosti njegovog glasa, apartnosti njegovog glasa, koji se ne da svesti niti u kakvu grupu, niti u kakav izam poetički ili idejno-ideološki, njegovu prozu naprosto treba čitati zbog autentičnosti glasa kojom je pisano, zbog dubokog uverenja u poetičku i etičku moć književnosti, i da književnost nastaje i ima vrednost samo onda kada piše o životu i stvarima u životu koje autor najbolje može znati, a ne ih ne izmišljati. Dakle, da u tom smislu su fakti mnogo fantastičniji od ma kakve fikcije.
Здесь, а вы там под прицелом, вы нравились мне отсутствием так-то, и вам повезло, что я так заболела, я все еще больна с тех пор. Ты замолчал и вышел, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше всех, выше. Сказали для наших бесчинств, вы слишком суразны, вы так хороши, вы так горько кричали, я рисовала лампочки. Ты замолчал и вышел, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше всех.
Mića Vujčić je više puta pravio intervjue sa Borivojem Adaševićem, nažalost i poslednji Kakvi su bili vaši susreti od onog prvog do evo tog prve onog, da kažemo, ispitkavanje autora, prepoznavanje i kasnije dobro poznavanje i onda ste već mogli drugačije da razgovarate?
Naši susreti su bili retki, ja sam dugo živeo u Mokrinu, kasnije u Beogradu, on je živeo u Požegi, ali je prepiska bila intenzivna, pa sad je prepiska među ljudima koji pišu čudno, zato što se dopisuju i mailovima, ali Borini mailovi su uvek bili ono prave pistole, prava ona starinska pisma, da, kao da zna da se čuvaju. Ja sam zaista začuvao njegova pisma koja mi je poslao. A viđali smo se nekoliko puta godišnje, najčešće na sajmu knjiga i bili autori stubova kulture i tada smo se, mislim, prvi put i videli uopšte uživo, ali zaista sam napravio nekoliko intervjua sa njim, koristio sam svaki povod da to uradim, kada je njegova priča za tuđe gospodara ušla, recimo, u izbor najbolje evropske priče, zbornik koji je priredio Aleksandar Hemon. Sećam se da smo uradili ceo intervju samo na tu temu. Tad se još moglo tako, jel? Da se razgovara samo u jednoj priči. Čitav intervju, danas kaže, potrošiš sagovornika kada praviš takve razgovore. Ali je on bio bitan za mene kao čitava generacija psećeg veka. Pseći vek je panorama koju je priredio Saša Ilić, koja je izašla 2000. godine i nosi naslov zbog priče Uglješa Šajtinca, koji je napravio jednu genijalnu igru. On je izračunao koliko je Odisej pas Arg čekao svoga gazdu. Čekao je 20 godina, pa je to preračunao u ljudske godine i rekao da ga je čekao čitav pseći vek. Priča nije samo o tome, ali je Ilić ili neko već ko je sarađivao, uzeo to kao za naslov te panorame i oni su bili kao generacija bitni za mene. Sa nekima sam bio više u kontaktu, sa nekima manje, intervjuisali sve besomučno, ne znam nijakoliko sam napravio razgovora sa svakim od njih, ali Borine priče su me posebno zanimale zbog dokumentarnog kao materijala i uvek sam čekao da dobijem neki odgovor koji bi na neki način upamtio i koji bi mi odgovarao. Pronašao sam ga u posljednjoj knjizi iz Spiskova prečutanih stvari. Opisivao je svoju junakinju Hanu Moravec, kako ima obsesivno-kompulzivni poremećaj i opisivao je kako ona hoda. I rekao je, to je stilizacija obsesivno-kompulzivnog poremećaja. A onda nekoliko stranica iza toga je govorio o dokumentarnom, naravno ne seističke, nego prozno u sklopu te novele i rekao da se prema dokumentu odnosimo obsesivno, kao da imamo takav poremećaj. Jer to je sad važan odgovor te generacije ili pisaca, ili bolje da ne govorimo o generacijama pisaca, nego odgovor Borivoja Adaševića. Dakle, šta raditi sa dokumentarnim iza te velike generacije koje su pripadale, pa ne moramo uvek reći prvo Kiš, nego Mirko Kovač, Danilo Kiš, Boris Lepekić, Filip David. Dakle, šta reći posle 2001. i zvaničnog izveštaja Američke agencije u 11. septembru, kako je primetio se Mezdija Mehmedinović, 11. poglavlje posvećeno mašti. Događaju se stvari koje ne možemo da zamislimo, pojednostavljeno rečeno. I kako sad staviti u institucije maštu? Kako naučiti ljude da mogu da zamisle stvari koje ne mogu ni da zamisle? Dakle, velika pitanja i Borivoja Adašević, koji u ovoj knjizi odgovara na to pitanje, nekoliko junaka koji nestaju misteriozno u tim ratovima i u toj nevolji čitavog 20. veka i važni junaci koji ih traže, koji pokušavaju da idu za njihovim tragovima, a onda se i oni gube na tom putu.
Ima dosta obsesivnih tema u delu Borivoja Adaševića, poput teme smrt oca, usamljenost, fatalizam posebno u nekoliko priča, ali ljubav žena, kako to možemo tumačimo? U ovim najnovijoj knjizi, poslednjoj knjizi, da kažemo, takođe se pojavljuje ta priča o izgubljenim ljubavima, o susretima u autobusu sa nekom nepoznatom devojkom. Znači, postoji i ta priča kod njega, ne toliko dominantna kao ove druge.
Da, sad iz ove perspektive mi se to dopada, iz perspektive nekog ko je pisao o njegovim knjigama, uvek sam, pa čak i u tom posljednjem nekom RTS osvrtu napomenuo da je to možda neki višak. Ali naravno da, mislim, ko sam ja, grešim u tim procenama i sadašnje perspektive mi to deluje kao velika, velika greška, kao nešto što sam učitao znajući njegov privatni život u kome smo razgovarali.
Meni taj najnežniji deo, u stvari, njegovog stvaralaštva, kad čitamo u poslednjoj knjizi.
Da, da. Sada se i ja mogu sa tim da se slažem.
I da zaokružimo našu današnju priču o preranom preminulom piscu Borivoju Adaševiću, Sandra Urban odgovara na pitanje. Živeo je daleko od sveta književnih zbivanja. Da li je njegovo delo dočitano?
Pa Adašević jednom prilikom u jednom intervjuu rekao: čovjek živi ono što nosi unutar sebe, a spolja stoje kulise tog sveta u kojem živi. Ipak fizičko bivstvovanje daleko od centra svake moći, dakle od formalnih i neformalnih literarnih klanova koji u svakom vremenu ima i koji kroje sliku književnog sada, dakle ta udaljenost od vatre, kao i gospodstvena priroda čoveka koji je bio dostojanstven u svemu, a po najviše, to svi znaju, u samoj književnosti, čiji apsolutni posvećenik bio, kao što je bio i njen sluga i podanik i vernik, uticalo je to sve na hladnoću koju je u tom smislu osjećao, odnosno na status koji je imao. Pored nevelikog broja pozitivnih reakcija kritike povodom njegovih knjiga, bilo je i naopakih čitanja, prećutkivanja, etiketiranja, nekad čak i uvreda. Mislim da njegovo delo nije dočitano. Danas ćete jako teško pronaći neko od njegovih ranijih knjiga u knjižari. Mesto koje im u srpskoj književnosti pripada još uvek nisu dobile. Iako ima i drugačijih mišljenja, Adašević se nijednog trenutka nije bio povukao, nije prestajao da piše. On nakon Krfa, koji izlazi 2011. godine u Stubovima kulture, piše priče za književne časopise, antologije, tako održava kontinuitet u stvaralaštvu i on se zaista nikada nije odrekao književnosti, niti od nje odustao. Mislim da će tek doći vreme kada će biti pročitane priče iz tog perioda, pre svega priča Adio Beograde, jedna od njegovih najboljih priča, zatim Posljednje putovanje Izadora Pala, Porodični kvartet ili U potrazi za izgubljenim imenom. Recimo, jedno od tih priča iz tog perioda ubacio je i u ovu svoju knjigu kao treću priču i ona je mogla potpuno ravnopravno da stane i tematski i stilski uz nove tri priče, a u ove nove tri priče Bore razvio jedan, možemo da kažemo, nov rukopis i dosegao zaista ono što možemo da zovemo prepoznatljivim stilom jednog pisca. Čini mi se da kao da je kroz pisanje, kako je to Kiš svojevremeno i za svoju Enciklopediju mrtvih rekao, izbacio zloslutno predosećanje. U njemu je postojao izvestan strah od završetka pisanja, plašio se bolovanja nakon stvaranja novog sveta, jer je uvijek bio bolestan kad završi neku knjigu, ali to je često karakteristično za pisce, i plašio se nestanka nakon nastanka knjige. Tako da mislim da je samo deo te traume dobio milost obličenja, a da je suštinu odneo sa sobom na nebo.
Porti, drasto čoj madrugo, porti, yo me acuerdo tarde, porti, porti, yo me acuesto tarde. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás.